Torneo Solidario Fútbol Sala o día 24 en San Valentín a beneficio da Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, SANOG. Falamos desta destacada cita deportiva e tamén solidaria agora con Verónica García Tesoureira da Asociación que nos acompaña por teléfono. Saúdos desde Radio Fene, Verónica.
Hola, buenos días, saludos.
E falamos tamén con Toni Calvo Cordal, el xerente de SOS Maquinaria, que organiza o evento, está con nos na emisora. Hola, que tal, Toni?
Buenos días, saludos.
Primeiro de nada, Verónica, fálanos do labor de ASANOG. Que é ASANOG?
Bueno, pois ASANOG é a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, é unha asociación que naceu no ano 2012, a raíz dun grupo de pais que pois que quixeron chegar a onde a administración non era posible. A nosa labor fundamental é acompañar as familias, aos nenos, e intentar velar porque todos teñan a mellor atención posible.
Tedes a sede principal en Santiago, non?
Sí, estamos, a nosa sede está en Santiago porque a maioría dos casos se levan no Hospital Clínico de Santiago, pero tamén traballamos nos hospitales de Vigo e da Coruña, que son onde están os casos de oncoloxía infantil de Galicia.
De feito, tedes presenza en Fene. Hai uns días falábamos a conta da celebración do Día Internacional do Cancro Infantil. Falábamos con unha socia vosa que de aquí. Contanos que debe facer unha familia que precise do voso apoio.
Bueno, pois quero aproveitar tamén este momentinho para darlle as gracias a SOS Maquinaria por realizar este evento, porque este tipo de eventos e iniciativas axudan a darnos visibilidade, a sensibilizar sobre a realidade que viven as familias que padecen un cancro infantil. As familias o que poden facer pois é axudar facéndose socios, colaborando en iniciativas deste tipo, apoyando con voluntariado.
E alguén que precise do voso apoio, como pode acudir a vos?
Pois nós estamos, bueno, temos en redes sociais, temos toda a información, temos, agora estamos moi modernizados con Instagram, con Facebook, temos teléfonos de contactos, estamos para axudar a todas as familias que padezcan un cancro infantil, entonces tanto nos tres hospitais como pues, por zonas. O que queremos é chegar aos nosos servicios a todo aquel que o precise.
E cales son os servizos máis destacados que ofrecedes?
Bueno, pois agora mesmo estamos cun equipo de multidisciplinar de casi 12 persoas traballando en atención directa ás familias. Temos traballadores sociais, temos psicólogos, temos apoio psicolóxico externo que cubre incluso a asociación. Estamos cun proxecto novo de terapia ocupacional. E despois estamos tamén en aulas do hospital facendo actividades de ocio e tempo libre.
E como vos tieres a tesoureira, así que desto saberás ben, como vos financiades?
Pois a través de eventos deste tipo, tamén recibimos subvencións, pero o máis importante é o apoio social. Temos os socios, temos iniciativas que realizan, pois, xente como ahora mesmo, SOS Maquinaria, todos os que colaboran, acuden a esos eventos, comprando consiñas que se fan nos hospitais. Vamos un poquinho rascando por onde podemos, porque, claro, cubrir todas estas necesidades pois conllevan uns gastos que van en aumento. Entonces, pois intentamos eso, facer moitos eventos, ter visibilidade para poder recaudar e chegar a máis xente.
E son moitos os nenos e nenas galegos que padecen un cancro?
Pois estamos unha media, o ano pasado creo que diagnósticos novos foron entre 50 e 60 nenos en Galicia. E despois está un cancro infantil, non é dous meses e xa está curado. Son enfermedades de longa duración, entonces o número de familias que atendemos anualmente vai en aumento.
E tedes moitos socios?
Pois socios estamos en 600 e pouquiño. Temos un objetivo de ver se chegamos aos 700. Queremos ir cada ano marcándonos uns topes.
Para ser socio non é preciso ser familiar dun neno ou nena?
Non, No, no, no. O sea, pueden ser socios toda la persona que quiera ayudarnos, sensibilizarse con enfermedades, darnos apoyo. Pueden ser cualquier persona. Tenemos un acuerdo de seguro sano. Pueden, o sea, además es importante que las asociaciones pequeñas, locales, que tengamos su apoyo social porque intentar chegar a máis xente, incluso, pois, pues eso, as familias que son afectadas non é só un pai e unha nai, son os avós, os tíos, o sea, nos intentamos dar apoio a toda a rede de familia.
Xa nos dicías que estades moi satisfeitos da celebración deste torneo solidario en Fene, non?
Sí, encantados, porque ademais están poñendo as cousas moi fáciles, están se encargando de organizar eles todos, nós somos os invitados prácticamente encantados, porque son iniciativas moi chulas, os nenos son moi colaborativos con todas estas cousas solidarias, interésanlles moito e participan con moito gusto.
Pois nada máis, Verónica, non te entretemos nada máis. Verónica García Tesoureira de Asanoga, ata logo.
Veña, graciñas a todos. Hasta logo.
Toni, fálanos da iniciativa. Como se vos ocurriu facer un torneo solidario?
Pois nada, buscábamos facer un acto solidario de calquer maneira. Pensamos varias ideas. E ao final, pois, por motivos do fútbol sala ligado ao CMI, pois eles como os biberós, a categoría biberón, que son de nenos de 4 e 5 anos, non poden competir, pois pensamos en que poder facer un torneo destes colaborando con eles, cos pais son os ao final o fútbol que entra a xente son os cativos, porque despois os maiores non atraen tanta xente como tan os pais, os abuelos, e veñen velos. E pensamos en que iban traer máis xente, que se fixéramos un torneo pois máis de adultos ou calquera outra, unha carreira solidaria seguramente, que tamén pensamos nela, non iba a haber tanta xente apuntada, ou si, sí, non sei, pero bueno, pensámoslo desta maneira, e gracias ao CMI coa axuda de Gogas en primeira persona da xente do CMI, pois decidimos facer un torneo A ver como sale, vamos a ver.
Así que facédelo a medias,
sí,
digamos,
a
¿no?
media, sí. O torneo real que organiza o CMI, porque quen sabe de fútbol sala, nós disto non temos nin idea. Pero nós, bueno, decidimos da Madeles facer algo para pa poder axudar. Nós aportamos as gorras, compramos unhas gorras, compramos 500 gorras, se van vender a 5 euros ese día. Para recaudar cartos para Sanoc. O que facemos é nós poñemos as gorras, o que se recauda, ou as que se vendan, é íntegro para Sanoc. Eso é o que fai a empresa.
E hai que pagar entrada tamén
no,
para
no,
asistir.
No, a entrada é totalmente gratuita, é para que o povo pois poida ir e disfrutar dos chavales que vai haber ali, pois non sei, como 60 ou 70 cativos xogando o fútbol, cativos que non poden competir, que vai estarán nerviosísimos, que non van querer salir á pista, e aí teñen un traballo os coordinadores de animalos a xogar a isto. E bueno, o tema é que vayan os avós, que ao final é avós e pais que son os que van a gastar os cartos nas gorras e nas rifas que vamos vender. Que aí quero dar agradecemento a todos os establecementos que nos están botando unha má, porque hai moito establecemento en Fene que, a verdade, o pobo está volcado co tema. Me sorprende que a xente aporte tanto. A xente do pobo e xente de fora do pobo. Están aportando moitos regalos e tal, para que poidamos vender rifas. Ese día habrá un cartel con todos os regalos que nos dá.
Xa dixemos que vai ser o día 24, que é sábado,
sí.
Pero falta por saber hora e lugar onde hai que ir.
No pabellón da Xunqueira, aquí en Fene, ás 4 da tarde empeza o torneo, e o torneo acaba ás 8 da tarde. Entre as 4 e as 8 non só vai haber fútbol, vamos a facer actuacións de baile, nos ven un grupo de baile a bailar, e máis ven un grupo de música, os Keepers, nos veñen,
animar.
Sí, veñen a animar a festa, son chavales tamén de entre 15 e 18 anos, creo que teñen. Veñen de forma totalmente gratuita, e despois toda a organización, o cofer bueno, a copistería daqui de Perlío, que nos fixa as camisetas para a organización, todo o letreiro, e tal, está colaborando moito. Igmar, que é de Vilar do Colo, tamén teño que darlle moitas gracias porque nos vai poñer unha pantalla de 6x4 para que a xente este animada. Bueno, vai haber sorpresas, porque vai haber xente falando co lema Ponte a Gorra, para que a xente, pues eso, animemos a xente a comprar as gorras. E canto máis cartos xuntemos, mellor para a asociación, claro.
Son íntegramente para a asociación.
Íntegros, o que se, tanto das rifas como das gorras, o que se reúna é íntegro para a asociación. Sí.
E cantos partidos vai haber? Cantos equipos compiten ou cantos nenos?
Son 6 equipos. Contamos máis ou menos con 10, 12 nenos por equipo, unhas 70 personas máis ou menos. O que vai, non vai haber primeiro e segundo, van ganar todos, hai medallas para todos, gracias ao Ayuntamiento de Fene, que está colaborando con nós tamén neste acto. Vai, dous partidos por equipo, ao final, pois son 6 partidos. O sea, teñen que xogar dous partidos, da igual quen gane e quen perda. No acto, no medio, van facer o baile.
E que idades? De que idades?
No, son 4 e 5 anos.
4 e 5 anos.
Categoría Biberón.
Hai nenos e nenas ou son nenos?
Sí, no, nenos e nenas, por suposto. Sí, categoría hasta... Non sei a que edad se separan as categorías, para hasta os 15, por aí non se separan. Entón, son nenos e nenas que xogan ao fútbol sala, que lles gusta este deporte, veñen a pasalo ben.
Así que está a ter moi boa acollida, colaboración institucional por parte do Concello e colaboración das empresas, dicías.
Sí,
¿no?
Sí, dos establecementos de FENE que nos aportan tarjetas regalos para vender rifas e para xuntar cartos, claro. Outros, pois, non se me ocurre, pero hai xente que ten peluquería e regalan un corte de pelo, regalan, bueno, pois están colaborando, os establecementos locais están colaborando con nós para non sei se hai máis de 1.000 euros en premios ou, bueno, hai moitos cartos.
E tedes un obxectivo de recadación?
No, o sea, preferimos non marcalo. Queremos chegar a vender as 500 gorras, fixemos 500, queremos chegar a vendelas. Sei que ese día vai ser moi difícil, pero hai xente que cando poñemos os carteles nos locais, nos bares que poñemos os carteles e tal, xa nos están encargando gorras para ese día poder utilizala mentras pues, sirven no seu traballo para darlle máis empaque ao acto. Creo que o pobo en xeral o está petando.
E quen queira sumarse, que debe facer?
Bueno, pois nós...
Porque non vendedes entrada.
Non vendemos entrada. O que queira sumarse é o día... O que eu pido á xente que coñezo, a xente que trato con ela, o que pido é que vayan ali o día 24. Que vayan ali e que consuman, que porque o CMI... vai
montar
estar
unha barra.
Vai montar unha vaca, vai estar vendendo ali pues, bebidas para todo, ¿no? Nós coas gorras, coas rifas, vai haber xente, as cativos de 12 anos van estar vendendo rifas a xente, teñen un posto para o público. E canto máis vendam, temos 2.500 rifas. Non creo que as vendamos todas, pero a idea é...
O gallá. Pois lembramos, para rematar, Torneo Solidario de Fútbol Sala, beneficio da Asociación de Axuda a Nenos con Cancro Infantil, a Sanou, no Pabillón da Xunqueira, o sábado día 24, a partir das...
4 da tarde.
Perfecto, pois moitas grazas,
gracias,
o gallá sexa todo un éxito.
Gracias a vos.